Dagens tema har jeg fået lov til selv at vælge, og det er vækkelse. Og jeg har taget den her illustration med hjertet i brand, fordi for mig at se, så er det vækkelse handler om. Vækkelse sådan bredt forstået. Det handler om, at hensynende, hensovende kristne bliver opflammet og bliver varmet på ny. Det handler om, at folk, som ikke er kristne, hører om Jesus og får tændt hjertet i brand. Det handler om vågne kristne, som får en brand og en glød for at fortælle andre om Jesus og udbrede Guds rige, også i handling. Det er det, som vækkelse handler om. Vækkelse starter i et hjerte, der er i brand. Hele tiden er i brand. Og det er Guds hjerte. Det er hele tiden i brand for mennesker. Han elsker. Og hans kærlighed, den er uudtømmelig og ustoppelig. Og det er det hjerte, som jeg håber, at vi kan finde ind til nu her. Og det vil jeg bede om. Kære Gud og far i himlen, du kender vores hjerte. Du ser dybt i det bag alle vores ord og tanker, vores attityder. Og det er en blandet landhandel, du finder der. Du finder kolde hjerter, du finder stenhjerter, du finder hjerter, der er delte. Du finder hjerter, som er brudt. Nu beder jeg dig om, at vi må finde ind til dit hjerte, som er rent og helligt og fuld af kærlighed til os. Fuld af nidkærhed og glød for dit eget navn og for din kirke. Jeg beder dig om, at vi må gøre det, så vi møder dig i din renhed, i din kraft og i din kærlighed. For et år siden, så var jeg på ferie med min familie. Vi var i Sydengland. Der boede vi faktisk lige ved siden af denne her kirkebygning. Vi havde lejet et hus i noget, der hedder Chapelstone. Og vi så, at om søndagen, så var der sådan en eller anden samling, en slags gudstjeneste i den her kirkebygning. Og så tænkte vi, det tager vi da med til. Og så da vi kom derind, så fordoblede vi antallet af deltagere i søndagssamlingen der. Og denne her kordegn var det nærmest, som skulle have en eller anden form for læsning. Blev nærmest sådan helt forfjamsket over, at vi var der, og var sådan nærmest en undskyldning for sig selv. Og kirken der er ret forfalden. Jeg har også researchet lidt på det bagefter. De har forsøgt at rejse nogle penge til at få den restaureret, og jeg tror, at de er gået lidt i gang. Men da jeg kom derind, så kunne man se, at det her har været en kæmpe katedral, fyldt af liv. Meget smuk udsmykning osv., men det hele var i forfald. Der var fugt sådan ned fra loftet, der lugtede sådan lidt af gammel kælder. Og det greb simpelthen mit hjerte så meget, så jeg blev noget bevæget, da vi som bad sammen. Fordi for mig så var det et stærkt billede på kirken i England, kirken i Vesten og sådan set også kirken i Danmark. Tilslutningen til sådan en klassisk kristentro, den er for nedadgående. Jeg har baggrund i missionsforeningerne. Antallet af missionshuse er mere end halveret på 100 år. Så kan det være, at nogen er blevet større og sådan noget, men det siger noget om, hvad der er ved at ske. Og i samfundet omkring os, der er som om, der er sådan en flodbølge, der bare væltet ind over vores etiske normer, når det gælder ægteskab, for eksempel, når det gælder kønsroller. Når det gælder i det hele taget en etik eller nogle retningslinjer, gode retningslinjer, som er formet af Guds ord. Som om det er sådan, at digerne er brudt, og det bare vælter ind. Og nogle fuldstændig banale, enkle ting, synes jeg, indlysende ting, det skal vi argumentere for i dag. Og det kan virke overvældende. Nu snakker jeg om min ældste datter, lige er blevet gift, og på et eller andet tidspunkt kan det være, slægten fortsætter. Men når jeg tænker på de børnebørn, jeg ikke har fået nu, så tænker jeg, hvad er det for en fremtid, de kommer til at leve i? Hvad er det for en atmosfære, åndelig atmosfære, de kommer til at indånde? Vi tror nogle gange, at vi kan leve i sådan en neutral atmosfære. At herinde, der er der sådan en kirkelig atmosfære. Derude er det neutralt, men vi bliver bombarderet hele tiden af budskaber i den verden, vi lever i, via de sociale medier på alle niveauer. Hvad er det for nogle budskaber? Hvad er det for nogle sandheder og løgne, de kommer til at indånde? Der er en amerikansk gruppe, der hedder Casting Crowns, der har skrevet en sang, hvor de siger, vi lulles i søvn af filosofier, som redder træerne, men dræber børnene. Vi lulles i søvn af filosofier, som redder træerne, men dræber børnene. Der er en kendt teolog og prædikant, der hed Martin Lloyd-Jones, som allerede i 1960'erne sagde, at vi tager på en åndelig kapital fra tidligere tiders vækkelse. Og det sagde han i 1960'erne, og det er ikke blevet mindre aktuelt i Vesten og i Danmark i dag. Hvad gør vi ved det? Jeg synes, at man er ligeglad, men det tror jeg ikke, der er nogen her, der er. Og jeg er ikke. Jeg kan blive sådan desperat, for det virker så overvældende. Så hvad gør vi? Jeg er blevet mindet om at sige fire ting. Husk, hør, håb og handel. Gør noget. Jeg vil især sige noget om at huske og høre, lidt om at håbe og en lille smule om at handle. For jeg tror, det er sådan, prioriteringen skal være i dag i hvert fald. For det første kan vi begynde med at huske. På min mobil her, så har jeg et billede af Skellig Michael. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved, hvad det er for en ø. Nej, den ligger uden for det irske. Den irske ø, der ligger der sådan en lille ø, der hedder Skellig Michael. Det var der, de optog en af Star Wars-filmene i øvrigt. Det med der. Ligesom jeg godt kan lide at se nogle af dem. Men på Skellig Michael, cirka år 600, var det en mørk nat for kirken. Det var faktisk sådan, at der var en samling af munke, som tænkte, irske munke, som tænkte, det her, det må være de sidste tider, fordi kristendommen er ved at være fuldstændig udslettet i verden. Og dengang var verden sådan cirka Europa og Mellemøsten. Sådan var det for dem. Den så sig udslukket. Lad os tage ud på den her ø, og så kigger vi ud mod havet og venter på, at Jesus kommer igen. Men nu de alligevel var derude, så skrev de, så studerede de Guds ord, og de skrev det ned, og de kopierede det, så det kunne blive eventuelt spredt, for det kunne godt være, at det var lidt inden Jesus kom. Og mens de var derude og bad og studerede, så greb ånden dem, og så tænkte de, vi kan ikke bare blive her. Og så tog de ud og missionerede. Husk, hvordan det har været i kirkens historie. Det kan godt være, at vi tænker, at det har aldrig været så slemt som i dag. Men Gregorius, han sagde, han skrev allerede i det 11. århundrede, jeg græder, og jeg græder igen. Troen på Kristus, den sande tro, er faldet så dybt, at den er genstand for spot, ikke bare fra djævlen, men også fra jøder, araber og hedningen. De overholder deres love og tror på den, mens vi, bedøvede af kærlighed til verden, har forladt vores dogmer. Eller endnu længere frem i tiden, i England, i London, i år 1800, på kirkens store dag, påske søndag, i St. Paul's Cathedral, hovedkirken i London. Ved I, hvor mange der var til nadvers den dag? I år 1800. Har I nogen gæt? Det er for højt. 6 personer deltog i påskegudstjenesten i år 1800 i St. Paul's Cathedral. Hvorfor siger jeg det her? Fordi nogle gange så tænker vi, det har aldrig været så slemt, så derfor så lukker vi lige om lidt. Men hele vejen op gennem historien, vi tænker om forhistorien sådan, at det startede der med Jesus, og spredte sig, og så er det bare gået frem. Overhovedet ikke. Fuldstændig ligesom i Israels historie. Guds folks historie har altid været sådan her. Og det vil jeg gerne vise. En illustration af en lille film, en lille animation af udbredelsen af kristendommen. Og I behøver ikke at forstå alle detaljer i den, andet end at på et tidspunkt kommer islam, det kan I se deroppe, og så kommer kommunismen osv. Men det er markeret derinde i filmen. Men prøv at lægge mærke til, hvordan kirkens udbredelse har varieret utrolig meget op gennem historien. Starter med fødslen, selvfølgelig med Jesu død og opstandelse. Det er det romerske imperie, det er det røde, og så bliver det spredt, så bliver kristendommen, det er det hvide, spredt også gennem imperiet i de første år, som I kan se her. I kan se årstallene oppe i venstre hjørne. Så kommer islam. Og overlapper nogle steder, udrydder kristendommen. Og så prøv at se, hvad der sker der omkring år 900. Næsten udslettet.
stilstand. Så kommer der en ny bølge. Så kommer mongolerne. Nogle steder får de også fordrevet kristendom. Andre steder overlever kristendommen under det mongolske styre. Kommer vi omkring til år 1500. Prøv at se, hvad der sker. Markant tilbagegang og stilstand. Og så en ny bølge frem. Også med den såkaldte opdagelse af Latinamerika, Sydamerika, Nordamerika. Prøv at se Afrika. Næsten ikke berørt af kristendommen før omkring år 1900, hvor den store missionsbevægelse så kommer. Hvilket betyder, at i dag er cirka en tredjedel af verdens kristne syd for Sahara i Afrika. Der er en katolsk kristen tænker, Chesterton, som i 1925 han studerede også kirkens historie. Og han sagde det sådan her: mindst fem gange i verdenshistorien har den kristne tro set ud til at gå i hundene. I hvert af disse fem tilfælde var det hundene, der døde. Hver gang at kristendommen har været tæt på at blive fuldstændig udraderet, så skete der noget. Der var nogen, der gjorde noget, som ændrede historiens gang. Hvad var det, der skete? Der var nogen, som hørte. Og det var det andet punkt. Husk af det første. Sæt lige tingene lidt i perspektiv. Kig på kirkens historie. Nummer to. Hør. Og det vi skal høre i dag, det er en tekst fra Esekiels bog, kapitel 37. Og det er fra vers 1. Og jeg læser, det står I op, når I læser Guds ord her. I kan stå op, og, mens vi læser. Esekiels bog, kapitel 37, og det er fra vers 1. Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørret. Så spurgte han mig: menneske, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede: Gud herre, det ved kun du. Da sagde han til mig: du skal profetere om disse ben og sige til dem: i indtørrede ben, hør Herrens ord. Dette siger Gud Herren til disse ben: jeg giver jer livsånden, så I bliver levende. Jeg fester sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånden, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg profeterede, som jeg havde fået befaling om, og mens jeg profeterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig til hinanden. Jeg så, hvordan der kom sener på dem. Kød dækkede dem, og de blev trukket over med hud, men de havde ingen livsånde i sig. Så sagde han til mig: du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til livsånden: dette siger Gud Herren, kom livsånde fra de fire verdenshjørner og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende. Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor hær. Derpå sagde han til mig: menneske, disse ben er hele Israels folk. De siger: vores ben er indtørret, vort håb er slukket, det er ude med os. Derfor skal du profetere og sige til dem: dette siger Gud Herren, mit folk. Jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg giver min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. Amen. Fantastisk tekst. Fantastisk budskab. Men det første, som vi konstaterer her, det er, at der ikke bare er tale om almindelig død. Der er ikke bare tale om, at kødet er rådnet. Der er tale om indtørrede knogler. Alt håb er ude. Alt liv er borte. Vort håb er slukket, siger Israels folk. Egentlig, hvis man oversætter det direkte: vores livstråd er klippet over. Det er slut. Det er ude med os. Og så siger Gud: prøv at se det her i Esekiel. Kan disse ben blive levende? Kan de det? Nej, det er umuligt. Døde ben kan ikke blive levende. Og sådan kan vi også tænke, når vi kigger på virkeligheden. Og vi skal se virkeligheden i øjnene. Vi skal ikke bare, det går nok godt alt sammen. Vi skal se virkeligheden i øjnene, som den er. Også når den skaber sorg, eller vrede, eller frustration. Og så skal vi spørge os selv, kan disse ben blive levende? Jeg spurgte engang en virkelig koryfæ inden for kirken, om han tænkte, at der kunne komme en ny vækkelse i Danmark. Og så sagde han, man kan ikke tænde ild af aske. Og så sagde han ikke mere. Udsagnet er sandt. Men han fik ikke sagt det, han ikke ved. Ezekiel ved, hvad han ikke ved. Så når han bliver spurgt, kan de her knogler blive levende, så siger han det helt rigtige svar. Det ved kun du, Gud. Ezekiel ved godt, hvad han ikke ved, og han ved, hvad Gud ved. Og mennesker, som ved godt, hvad de ikke ved, men ved, hvad Gud ved, og giver plads for det, de får lov at se store ting. I indtørrede ben, hør Herrens ord. Dette siger Gud Herren til disse ben. Jeg giver jer livsånden, så I bliver levende. Jeg fester sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånden, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Og mens han taler, og fordi han taler det, Gud har sagt til ham, og ikke bare noget, han selv har fundet på, synes lød smart, så sker miraklet. Knoglerne samles, der trækkes kød og hud over, og Gud siger, mit folk. Og det siger han til et folk, som har horet med andre guder, år ud og år ind. Det er folk, som havde fået lov at opleve så store mirakler. Så jeg tror, de fleste af os kunne leve et helt liv på bare et enkelt af dem. De har vendt sig fra Gud. De har spottet ham. De har mistænkt ham for at ville ødelægge deres liv med sine bud, og derfor har de vendt sig fra dem. Jeg ved ikke, om I kender noget til det. Men Gud, han siger, mit folk. I stadig mit folk. For sådan er Guds kærlighed. Endnu før de er vendt om, endnu før de er kommet til deres fornuft, så siger Gud, mit folk, fordi han længes efter at tage dem ind til sit hjerte igen. Fordi han er, som han er, hans hjerte er, som det er. Jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land. På det her tidspunkt, hvor Ezekiel profeterer, der er de blevet fordrevet fra deres land. De lever i landflygtighed. Og han taler til folket, mens de er under fangenskab. Så lover Gud, jeg skal nok bringe jer tilbage. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, igen. Og fører jer op af dem. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det. Og Gud gjorde det. Og han førte Israel tilbage til deres land. Og han gav dem en ny storhedstid, en renaissance. Ligesom Gud har gjort op igennem historien, som vi så det også på videoen. Som han for eksempel gjorde det i Nordamerika i det 17. og 18. århundrede især. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har haft sådan $100 seddel i hånden, men på det er der sådan et billede af Benjamin Franklin, et af landsfædrene i USA. Han var gode venner med George Whitefield, som var en af de prædikanter, Gud udrustede til de store vækkelser i Nordamerika for nogle 100 år siden. Og Benjamin Franklin, han var ikke specielt kristen, kan man sige. Man kendte George Whitefield, og så han, hvad der skete, når Gud gjorde det her i Nordamerika. Og han skriver sådan her et sted. Det var vidunderligt at se den forandring, der skete i folks adfærd. Fra at være tankeløse eller ligeglade med kristendom, så det ud til, at hele verden blev troende. Så man kunne ikke gå gennem byen om aftenen, uden at høre salmer sunget af familier i hver en gade. Jonathan Edwards, han var et redskab for en stor Gud. Okay. Han skriver det sådan her i 1735. Hele byen summer af Guds nærvær. Den har aldrig været så fuld af kærlighed, og heller ikke af glæde, og alligevel så fuld af nød. Der er bemærkelsesværdige tegn på Guds tilstedeværelse i næsten hvert et hus. Forældre glæder sig over deres børn som nyfødte, og mænd over deres hustruer, og hustruer over deres mænd. Guds handlinger bliver set i hans helligdom. Guds dag, det er søndagen, er en fryd. Når folk mødes på hverdag, uanset anledning, skal Kristus høres om og ses midt iblandt dem. De unge taler om Kristi kærlighed i døden. Den vidunderlige, frie og suveræne nåde. Hans herlige arbejde i omvendelsen af sjæle, sandheden og sikkerheden i de store ting i Guds ord. Og i hans fuldkommenhed. Hele byen synes at være fuld af Guds nærvær.
Rødovre, det er mit gamle hut, det her, jeg er vokset op. Og jeg tænkte, jeg kunne ikke lade mig at tænke sådan. Tænk, hvis man gik gennem Rødovre sådan en aften der. Og så kunne man høre, at lovsangen blev sunget ud gennem de åbne vinduer. Og når man kom ind, så talte folk om, hvad fantastisk det er, den Gud er. Og hvad han har gjort her i vores by. Og der er en nød, en sorg over synden, og en glæde over Jesus, og en kærlighed til hinanden. Hvordan kunne det ske? Hvordan kunne det ske for Israels folk? De kunne ikke selv gøre det. De kunne ikke selv skabe den renaissance, den genfødsel af deres folk. Hvordan kan vi gøre det? Vi kan ikke gøre det. Vi kan godt lade som om, og vi kan frembringe nogle sådan umiddelbare resultater af noget sådan lidt gang i den. Eller man kan have de her diskussioner om, hvis bare vi gør sådan og sådan og sådan, så kommer vækkelsen. Og så får metoderne æren, og så får mennesker æren. Men enhver skabelon, uanset hvor god og såkaldt bibelsk den er, hvis den skygger for Gud og ikke bringer Gud frem, så skal den på bålet. Lina Sandell, som har skrevet mange gode salmer og sange, hun skriver sådan her i en af sangene. Lad alle egne forråd brænde, lad vore brønde tørres ud. Du os fra vores støtter vende, så du alene bliver Gud. Prøv også at lægge mærke til, jeg ved ikke, om I lærer til, at jeg læste op, hvordan Gud han hele tiden siger. Jeg fører jer op graven. Jeg blæser min livsånde jer. Jeg fører jer tilbage. Jeg giver jer jeres land. Igen. Gud handler, og han er faktisk optaget af, at vi optager ham. Dels fordi han har fortjent det som den eneste, og så fordi det også er vores redning. Vores selvoptagethed er vores forbandelse. Gud er den, som er i centrum for hele historien. Og det er ham, der handler, og det er ham, der må handle. Og det er godt, det er sådan. Og så må vi vente. Og så må vi håbe. Guds folk skulle være dem, der er mest trænet i at vente og håbe. Og det var det tredje. Adam og Eva fik et løfte, som først blev opfyldt tusinder af år efter, at de selv var døde og borte. Abraham fik et løfte, der først blev opfyldt tusinder af år efter. Jesu disciple, som hørte, jeg kommer snart, siger Jesus. Vi har måttet vente i tusinder af år. Det er faktisk en del af pointen. Det er meningen, at vi skal lære at vente og håbe og stole på ham, uanset hvad vi ser omkring os. Sådan er du Gud. Om du så er den sidste i Danmark, der venter og håber og tror på ham, så er du Gud. Håb på ham. Noget af det, som vi kan bruge ventetiden på, for at holde troen og hjertet i live, det er at tilbringe tid sammen med Gud. Fordi du kan ikke tilbringe koncentreret tid sammen med Gud, i hans ord, i fællesskabet og i bønden, uden at det smitter af på dig. Her i sommer så sad jeg sammen med en ven ude på en café, mens solen skinnede. Jeg har sådan en ur, hvor der de her såkaldte selvlysende skiver og viser er på. De er jo ikke spor selvlysende, for de kan ikke lyse af sig selv. Men hvis de er ude i lyset lang tid nok, så suger de lyset til sig. Og så gik jeg lige ind på toilettet, fordi jeg skulle der. Der var helt mørkt derinde. Og så lyste uret nærmest i mørket, fordi det havde været i lyset. Og det er sådan, vi må være. Vi lyser ikke i os selv. Men vi kan tilbringe tid i lyset. Vi kan tilbringe tid der, hvor vi ser verden og ser virkeligheden og ser vores liv. I lyset af Guds ord, alt det han åbenbarer. Og i kærlighedssamtalen med ham. Og suge det lys til os,
sådan så at det lyser ud. Vi har noget at give til andre. Vi kan slet ikke lade være. Det her, det kan ikke lade være med at lyse, når det først har været i lyset. Og sådan er det også. Vi er lys. Vi har brug for at tilbringe tid i lyset. Og så er nogen, der siger, at vi har ikke tid. Det er, vi har ikke tid til det der med at læse i Bibelen. Og det er svært, og hvad ved jeg. Vi har aldrig haft så meget tid som i dag. Altså døgnet har samme antal timer, men vi lever længere, end vi nogensinde har gjort. Vi har en kortere arbejdsuge, end vi nogensinde har haft. Vi har flere hjælpemidler til at gøre alt det beskidte arbejde for os. Til gengæld så bruger vi i gennemsnit 7 timer og 18 minutter om dagen i Danmark på diverse medier. Og du har ikke tid til at tilbringe tid i lyset med ham, som har skabt himlen og jorden. Er dit og Danmarks og verdens redning. Du må selv om det, men jeg køber den ikke. Sorry. Og der venter en velsignelse for enden af at bruge tid med Gud. Lad være med at snyde dig selv, og lad være med at snyde dem, du er sendt til for det. Og så er der en anden ting, og det er bønden. Og der er ikke nogen vækkelse indtil nu i hvert fald, hvor der ikke er gået bøn forud. Først at man har tilbragt, man har set noget i Gud, og hjertet er begyndt at varme. Og så begynder man at bede til Gud. Både fortælle om alt det, vi elsker ved ham, og lytte til ham. Og bede om, at han må gribe ind. Augustin, han sukkede allerede for 1700 år siden, hvor han troede, at nu lukkede og slukkede vi. Så sukkede han sådan her. Genopliv din kirke, Gud, fordi den ser ud til at være død. Og begynd med mig. Genopliv din kirke, o Gud, og begynd med mig. For du har brug for at blive vagt. Og jeg har brug for at blive vagt. Hver eneste morgen, så starter glidebanen for mig. Eller den starter sikkert allerede om aftenen. Ind i søvnen, den åndelige søvn, væk fra Gud. Genoplev din kirke, o Gud, og begynd med mig. Når jeg er færdig her, så vil jeg bede sammen, og så vil jeg på et tidspunkt sige, at man kan række armen i vejret. Hvis man gerne vil give det løfte til Gud og til sig selv om, at det næste år, så vil jeg bede den her bøn hver dag. Det står i min lille sorte bog, som jeg har, som jeg bruger til min personlige andagt. Og der har været et par dage, der er smuttet. Det har der. Men tænk, hvis vi begynder at bede den her bøn. Det var faktisk det, man gjorde i det 18. århundrede i England. Den her bøn. Og i Danmark. Og i England, kan I huske det? De 6 personer, St. Paul's Cathedral, de blev efterfulgt af en kæmpemæssig vækkelse. Både i England og i Wales. Og tusinder er der, tusinder vendt om til Gud. Og hvordan var det i Danmark? Vilhelm Beck, Indre Missions grundlægger, han holdt møder. På et tidspunkt var der et møde, hvor der var 10.000 med. Og det skabte en samfundsmæssig reformation også. Hvor mennesker rakte ud til alle, kristne rakte ud til dem, som var i nød. Genopliv din kirke, o Gud, og begynd med mig. Lad os bede den bøn sammen. Så vil det gøre noget ved vores hjerter. Der er en, der spurgte mig, fordi nu har jeg bedt den her bøn noget tid. Hvad har den gjort? Hvad har den så gjort i dit liv? Og jeg kan ikke vurdere, om det har gjort noget med mit hjerte som sådan. Det har gjort noget ved mit fokus. Det kan jeg sige. Hvad er det egentlig, der er vigtigt her i livet? Hvad tror du, Guds drøm for dit liv er? 75 år i velfærd. Og det var bare det. Det har gjort noget ved mit syn, mit perspektiv. Og så er der noget andet, det er, jeg tror, det gør noget ved Guds hjerte. Jeg er klar over, at det brænder for vækkelse. Det må jeg tro, men samtidig har han kaldet mig til at bede til ham. Består med ham. Tidligt og sent og stadigt. Det gør noget ved Guds hjerte, når vi beder til ham. Det elsker ikke mere. Det brænder ikke mere. Men det er det, han har sagt, vi skal gøre. Og at han vil svare på den bøn. Og så stod der til sidst. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det. Men det, han kigger ud over, det er ikke bare et folk. Det er en hær. Lagde I mærke til det? Det var en hær. Så det handlede ikke bare om, at nu skal Israel komme hjem, og skal de have fede tider i deres hjemland. Og honningen flyder, og drikke mælk, og holde fest. Det var en hær. der var en kamp, der skulle kæmpes. Der var et slag, der skulle vindes. Det, som hele tilværelsen handler om. Kampen mellem det gode og det onde. Mellem lys og mørke. Og der er ingen af os, der er Schweiz. I den krig. Der er ingen neutrale. Det siger Jesus. Det siger Guds ord. Enten er du for mig. Eller også er du imod mig. Gud ønsker at skabe en vækkelse. Både for at give os glæde. Og give os nød. Og give os kærlighed. Og give os tro. Og for at sende os ud som en eksplosion. Til andre mennesker. At flere må få lov at møde Guds kærlige hjerte. Lad os bede sammen. O Gud, måtte snart dog ilden brænde, som du, vor frelser, tænde vil. Lad hele verden freden kende, som kun Guds rige hører til. Til nådens ild må du os holde, så alles hjerter står i glød. Lad os ej længere gå så kolde, for egen og for andres nød. Lad alle egne forråd brænde, lad vore brønde tørres ud. Du os fra vores støtter vende, så du alene bliver Gud. Smelt alt, som skiltes, er der sammen. Lad ingen kold og lunken gå. Styrk os, når svag og mat er flammen. Du alt i alle blive må. Amen.